ภาวนานะตั้งอกตั้งใจทำสม่ำเสมอไปทุกวันทุกวันใจเราจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเข้าถึงความสงบสุขในโลกมันมีความสุขนะแต่ความสุขของโลกมันไม่สงบความสุขที่ร้อนความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นมันไม่เหมือนการภาวนามันมีความสุขมีความสงบด้วยอยู่ในตัวเองไม่มีความสุขอะไรเปรียบเทียบได้พุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีสงบทางกายไม่คลุกคลีวุ่นวายสงบวาจาไม่พูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องก่อกวนสร้างปัญหาที่สำคัญคือสงบใจสงบใจก็มีสองอันหนึ่งสงบด้วยสมาธิแทนที่เราจะปล่อยจิตใจวุ่นวายดินเร่าๆไปตามโลกเรามาทำสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ทำแรกๆยังไม่เห็นผลทำใหม่ๆทำไม่เป็นก็ไปบังคับจิตใจบังคับจิตใจเขาเครียดไม่มีความสุขใครบอกว่าฝึกสมาธิแล้วมีความสุขหัดใหม่ๆยังไม่รู้สึกงั้นหรอกรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อึดอัดอันนั้นยังทำไม่เป็นอดทนค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปจิตมันสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องมีความสุขมันรู้มันตื่นมันเบิกบานมันสดชื่นมากๆเลยความสุขทั้งโลกนะมันเป็นจุดเล็กๆอย่างความสุขทางร่างกายมีอะไรมาสัมผัสที่นุ่มนวลมีความสุขเฉพาะจุดที่มันสัมผัสในความสุขในสมาธินะมันซาบซ่านนะอิ่มเอิบเบิกบานไปทุกรูขุมขนเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าดูลงมานะมันเย็นมันชื่นใจในความสุขของสมาธิสมาธิละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นภาระของจิตก็ลดลงเรื่อยๆเริ่มต้นยังมีภาระในการบริกรรมพุทโธในการกำหนดลมหายใจกำหนดมือเท้าท้องอะไรก็เป็นภาระจิตมันสงบมากขึ้นนะมันก็วางภาระเป็นลำดับลำดับไปยังเคยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพอจิตมันสงบนะมันก็เหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทการนับก็หายไปภาระก็ลดลงไปอันหนึ่งภาวนาไปเรื่อยๆนะพุทโทก็หายไปเหลือแต่การหายใจภาระก็ลดลงอีกภาวนาต่อไปเรื่อยๆลมหายใจค่อยๆระงับนะสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนทั้งมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกนะอยู่ตรงเนี้ยนะบางคนก็เรียกจะงอยปากตรงจุดเนี้ยลมมันละเอียดมันประณีตมันจะกลายเป็นแสงสว่างในความรู้สึกเรารู้อยู่กับแสงสว่างลมเป็นของหยาบไปแล้วจิตมันก็สงบมากขึ้นมากขึ้นนะต่อมามันก็เห็นอีกการที่จิตยังต้องคอยตรึกคอยตรองเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างก็เป็นภาระจิตที่วางแสงสว่างไปวางภาระอยู่กับความมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งของจิตภาวนาต่อไปอีกมันก็เห็นว่าปีติก็เป็นภาระปีติเป็นความหวือหวาของจิต ที่ได้สัมผัสกับสมาธิใหม่ๆไม่คล้ายๆปลานะฝนตกใหม่ๆน้ำมาปลามันกระดี้กระด้าดีอกดีใจอาการของปีติมันก็เหมือนปลาได้น้ำใหม่ๆถ้าเราภาวนาไปเรื่อยเราเห็นอาการที่จิตมันลิงโลดนั้นเป็นภาระอีกจิตจะวางความลิงโลดลงไปมีความสุขอยู่กับความสุขไปภาวนาไปเรื่อยๆนั้นก็ยังเห็นอีกนะการที่จิตไปเคล้าอยู่กับความสุขติดอกติดใจในความสุขก็เป็นภาระอีกจิตก็ว่างเข้ามาเป็นอุเบกขาสงบสบายเป็นหนึ่งอยู่เนี่ยความสุขของสมาธินะมันอิ่มเอิบมันเบิกบานชื่นอกชื่นใจความสุขในโลกนั้นสั้นนิดเดียวนะความสุขในสมาธินั้นยาวความสุขในโลกยังถูกหวยนะดีใจอยู่แป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวก็เริ่มกลุ้มใจแล้วยังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินหลายสิบล้านอะไรเงี้ยดีใจไปเดี๋ยวเดียวเองเดี๋ยวก็เริ่มกลุ้มใจแล้วโจรจะมาปล้นไหมคนจะมาไถไหมอะไรเงี้ยกังวลความสุขมีนิดเดียวเหมือนเมื่อก่อนหลวงพ่อรับราชการนะเห็นคนเขาชอบเล่นแชร์กันพวกราชการชอบเล่นแชร์ตอนเปียกันนะเปียได้มีความสุขนะหลังจากนั้นไม่มีความสุขแล้วต้องส่งแชร์ไปเรื่อยๆแล้วความสุขในโลกมันสั้นนิดเดียวแหละจีบสาวสักคนหนึ่งนะเขาตกลงยอมเป็นแฟนอยู่ดีใจนะนานๆไปเขารู้สึกมาอยู่ได้กันแล้วกลายเป็นภาระเป็นภาระทางใจความสุขของโลกๆมันสั้นมันเป็นความสุขที่เจอด้วยภาระมากมายเป็นความสุขในสมาธิจากการที่เราภาวนาปฏิบัติไปเนี่ยมันสงบสุขมันไม่ใช่สุขเฉยๆมันสงบด้วยสุขด้วยไม่เร่าร้อนค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันจิตเราจะมีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นนะจะดีขึ้นสบายไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นจะรวยก็มีความสุขจะจนก็มีความสุขจะแข็งแรงก็มีความสุขนะจะเจ็บป่วยก็ยังมีความสุขอยู่ได้งั้นพวกเราพยายามฝึกทุกวันทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทีแรกทำไม่เป็นก็ยังอึดอัดหน่อยแล้วค่อยๆสังเกตเอาที่มันอึดอัดก็เพราะเราอยากดีอยากสุขอยากสงบรู้ทันใจที่อยากนะใจเป็นกลางแล้วไม่อยากแล้วทำกรรมฐานไปด้วยใจที่ไม่มีความอยากสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะใจเป็นกลางจริงๆนะแป๊บเดียวสงบเลยไม่มีความสุขนี่ความสุขมันมีอีกอันหนึ่งนะความสุขของสมาธิก็ยังไม่ยั่งยืนไอ้ที่ว่าไม่ยั่งยืนนะอยู่ได้เป็นกับกับนะถ้าตายไปเป็นพรหมพรหมบางชนิดอยู่ตั้ง 80,000 กับนะจักรวาลแตกดับเกิดดับเกิดดับเนี่ย 80,000 ครั้งยังไม่ตายอายุยืนสงบว่างไม่มีอะไรแต่ก็เสื่อมสุดท้ายสมาธิมันก็ยังเสื่อมได้อีกนั่นยังเป็นของที่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยจริงๆยังไม่ได้ฝากเป็นฝากตายกับสมาธิยังไม่ได้เพราะเราไปฝากชีวิตไว้กับของเสื่อมนะมันยังเชื่อถืออะไรไม่ได้เหมือนเราไปประกันชีวิตนะเราคิดว่าชีวิตเรามั่นคงบริษัทที่เราไปประกันด้วยมันไม่มั่นคงเนี่ยมันก็เจ๊งไปละเสียเงินฟรีไปเรื่องทำสมาธิก็เหมือนกันจนเราได้สงบถึงฌานถึงอะไรนะมีความสุขเนี่ยบริษัทคือฌานเนี่ยมันก็ยังไม่ยั่งยืนถึงจุดนึงก็เสื่อมอีกเมื่อเราไปฝากเป็นฝากตายไว้กับมันนะยังไม่ได้ไว้ใจไม่ได้มันต้องมีของที่ดีกว่านี้อีก ตัวนี้แหละที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านเที่ยวแสวงหาความสุขทางโลกท่านผ่านมาแล้วตอนเป็นเจ้าชายความสุขในสมาธิท่านผ่านมาแล้วตอนที่ไปเรียนกับพวกฤาษีท่านก็ยังเห็นว่ามันยังไม่น่าพอใจมันไม่สุขจริงยังไม่สงบจริงยังแปรปรวนได้อีกเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ท่านมาแสวงหาสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกในที่สุดท่านก็ค้นพบนะวิธีเจริญปัญญาการเจริญปัญญาของท่านนะท่านมีจิตที่ทรงสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูแล้วท่านก็ดูลงไปในรูปธรรมในนามธรรมของท่านเองท่านดูลงมาว่าเพราะอะไรมีอยู่เนาะความทุกข์ถึงมีอยู่ท่านเห็นนะเพราะว่าจิตมันเข้าไปยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเรียกว่าชาติการที่จิตไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชาติจิตไปหยิบฉวยตาขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดจิตไปหยิบฉวยหูความทุกข์ก็เกิดไปหยิบฉวยจมูกหยิบฉวยลิ้นหยิบฉวยกายหยิบฉวยจิตขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดอีกนี่มีชาติมันก็เลยมีทุกข์ท่านก็ดูความจริงต่อไปอีกไม่ใช่คิดเอานะบางคนไปคิดว่าพุทธเจ้าคิดเอาเจ้าชายสิทธัตถะคิดเอาปฏิจจสมุปบาทท่านต้องมีสภาวะรองรับอยู่ดีแหละไม่ใช่คิดกลางอากาศต้องเห็นท่านถึงบอกว่าสติปัฏฐานนะเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าท่านคิดเอาแล้วท่านหลุดพ้นได้มันก็แสดงว่ามีสองสายนี่มีสายเดียวเพราะท่านไม่ได้ไปนั่งคิดเอานะว่าอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่อะไรมีอยู่ชาติถึงมีอยู่แต่ท่านเห็นท่านดูลงมาจริงๆเลยทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจทุกข์ในกายก็มีความแก่ความเจ็บความตายความหิวความกระหายความปวดปวดฉี่อะไรเนี้ยเป็นทุกข์ในร่างกายมันมีอยู่ความทุกข์ในจิตใจก็คือความทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจความทุกข์จากการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจความทุกข์ที่เกิดจากการไม่สมอยากความเศร้าโศกร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจอะไรสุดท้ายมันรวมลงมาที่ไม่สบายใจเนี่ยท่านรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะท่านก็เลยสาวลงไปที่สาเหตุของมันไล่ไปตามลำดับจนสุดท้ายท่านก็ไปดูเข้าไปจนถึงสาเหตุของมันนะก็คือตัวตัณหาตัวอวิชชาก็มีอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เลยเกิดชาติการที่จิตหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาจิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามาทำงานจิตก็มีภาระจิตก็มีทุกข์ขึ้นมาเนี่ยท่านก็ดูลงไปว่าตัณหานี่แหละความอยากนี่แหละที่ทำให้จิตมันดิ้นรนแสวงหาแล้วก็เลยจิตมันเลยหยิบยึดถือน้นยึดถือนี่นะจิตก็เลยทุกข์ขึ้นมาดูลงไปอีกตัณหามันรากเหง้ามันมาจากไหนรากเหง้ามาจากอวิชชาท่านค่อยๆไล่เป็นลำดับลงมานะนี่หลวงพ่อพูดย่อๆหรอกพูดละเอียดพวกเราฟังไม่เข้าใจฟังแล้วเหนื่อยอย่างย่อๆเลยก็คือสรุปเลยนะก็คือการที่เราไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของจิตใจนั่นแหละคือตัวอวิชชาถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจนั่นเรียกเป็นวิชามีอวิชามันก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับไปอวิชชาความไม่รู้ทุกข์นะคือไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจความจริงของรูปนามกายใจก็คือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความจริงเพราะฉะนั้นถึงทำวิปัสสนาถึงต้องดูลงมาให้เห็นถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานะใช่ไปเห็นแค่กายเห็นแค่ใจยังไม่พอนั่นเห็นกายเห็นใจเฉยๆยังไม่พอต้องเห็น ว่าความจริงของกายเป็นยังไงความจริงของใจเป็นไงต้องเห็นความจริงนะจะเข้าถึงสัจจะเห็นกายเห็นใจยังเข้าไม่ถึงความจริงแท้นะท่านไม่ได้บอกว่าเห็นกายเห็นใจนะใช้ได้นะท่านบอกเห็นทุกข์ใช้ได้อะไรที่มันทุกข์กายมันทุกข์ใจมันทุกข์นี่ให้มันเป็นทุกข์ในลักษณะยังไงเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นเป็นทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจอย่างนี้เรียกเราเห็นจริงแล้วนะรู้แจ้งในกองทุกข์แล้วว่ากองทุกข์คือกายกับใจเนี้ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นเวลาที่เรามาหัดภาวนานะเราก็ตั้งหลักให้ดีเลยอันแรกเลยเราจะคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจวงเล็บของตัวเองนะดีที่สุดดูกายดูใจคนอื่นนั้นเสี่ยงอย่างพระหนุ่มๆเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้สำรวมนะไม่แสใสลูกตาไปเห็นโยมมาวัดก็ดูนะดูไปโยมบางคนก็ไม่เรียบร้อยนะใส่เสื้อคอลึกๆนุ่งกางเกงสั้นนิดเดียวในยุคนี้ยังดีนะยุคก่อนเนี่ยนุ่งกางเกงน่าเกลียดมากเลยก้มกราบทีหนึ่งนี่นะความลับรั่วไหลหมดเลยนะพระหนุ่มๆไปเห็นเข้านะใจก็หวั่นไหวอะไรเงี้ยอย่างพระเนี่ยท่านให้สำรวมอินทรีย์ไว้ก่อนอย่าไปดูมันนะดูคนอื่นนะกิเลสมันจะเกิดให้ดูตัวเองนี่พวกเราจะภาวนานะถึงเราไม่ได้เป็นพระเราก็ใช้หลักอันเดียวกันแหละอย่าไปดูคนอื่นเลยไปดูพวกดาราอะไรเนี่ยมันสวยมันหล่ออะไรเงี้ยดูแล้วเดี๋ยวเกิดกิเลสดูกายดูใจของเราเองนี่แหละดูกายดูใจของเรามันดูได้สองอย่างนะอันหนึ่งเห็นความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูณาสุภะอันนี้ถ้าดูอย่างนี้จิตจะสงบจากราคะเป็นสมาธิเกิดสมาธิขึ้นถ้าดูอีกอย่างหนึ่งก็ดูให้เห็นเลยกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราเริ่มเห็นความจริงแล้วตัวอสุภะปฏิกูณาสุภะไม่ใช่ความจริงแท้นะอย่างเราบอกว่าซากศพเนี่ยเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะใช่ไหมแมลงวันบอกว่าแม้มันหอมชื่นใจนะมันเป็นสุภะของแมลงวันงั้นวัตถุสิ่งเดียวกันนะสำหรับบางคนสำหรับบางสัตว์เป็นสุภะบางคนบางสัตว์เป็นอสุภะงั้นยังเป็นของที่ยังไม่แน่นอนนะงั้นอสุภะอะไรพวกนี้ปฏิกูลอสุภะเนี่ยยังไม่ใช่ความจริงแท้ถ้าความจริงแท้ไม่ว่าใครมาสัมผัสหรือสัตว์ตัวไหนมาสัมผัสนั้นก็ต้องรู้สึกอย่างเดียวกันงั้นของที่จริงๆนั้นคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะงั้นเราภาวนานะเราอยากเห็นความจริงของรูปนามกายใจและรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็ต้องรู้ความจริงของตัวทุกข์ของตัวขันธ์ห้าของตัวรูปนามกายใจความจริงของรูปนามของกายสมมติของร่างกายนะความจริงของร่างกายคือไม่เที่ยงมีร่างกายของคนไหนหรือสัตว์ตัวไหนเที่ยงบ้างมีไหมไม่มีเลยร่างกายนี่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลานะค่อยๆถูกบีบคั้นไปเรื่อยๆเหมือนเราซื้อโบราณชอบเปรียบหม้อดินนะในพระไตรปิฎกก็ชอบเปรียบเหมือนเรามีหม้อดินเดี๋ยวนี้เป็นหม้ออลูมิเนียมหม้อสแตนเลสแต่ก่อนเป็นหม้อดินดูง่ายเปรียบเทียบหม้อดินนะปั้นขึ้นมานั้นรักษายากท่านเปรียบร่างกายเหมือนหม้อดินนะแต่อะไรกระทบนิดนึงก็แตกแล้วอย่างร่างกายเรานะหนาวเกินไปก็แตกแล้วตายแล้วร้อนเกินไปก็ตายแล้วเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้เห็นไหมที่แคนาดาเนี่ยมีคลื่นความร้อนมาฝรั่งตายไปทั้งเยอะเนี่ยร้อนไปทั้ง40กว่าองศาเนี่ยร่างกายมันเป็นของที่แตกง่ายมันไม่คงทนมันถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นทุกข์นะแล้วเราบังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้เราสั่งให้มันไม่แก่มันก็แก่สั่งให้มันไม่เจ็บมันก็เจ็บสั่งให้มันไม่ตายมันก็ตายคุมไม่ได้นี่เราเห็นอนัตตาเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอนัตตาเนี่ยอย่างเนี้ยเราดูร่างกายนะ เราจะเป็นกายคนไทยกายฝรั่งกายคนจีนมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเลยเป็นความจริงเป็นความจริงแท้ๆในขณะที่ปฏิกูลอสุภะนั้นแต่ละคนรู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกต่างๆกันไปอย่างคนไทยไม่อาบน้ำนะรู้สึกทนไม่ได้นะฝรั่งไม่อาบน้ำตั้งหลายวันนะรู้สึกปกติอย่างเงี้ยเราผ่านเราเรื่องเหม็นสาบนะเขาก็ใช้น้ำหอมกลบกลิ่นไว้หรือคนไทยใช่ไหมขับถ่ายแล้วก็ต้องล้างก้นต้องมีน้ำฝรั่งไม่มีอย่างเงี้ยแต่ละชาติมันมีระดับที่โอเคอะที่ยอมรับได้อะไม่เหมือนกันเรื่องตรงไหนสะอาดตรงไหนสกปรกนะไม่เหมือนกันคนไทยเข้าบ้านต้องถอดรองเท้าถ้าดีกว่านั้นล้างเท้าด้วยขึ้นเตียงนอนนะถ้าไปเที่ยวมายังไม่ถอดรองเท้าแล้วขึ้นเตียงนอนนะถ้าเป็นเด็กๆก็ถูกเคาะตะตุ่มเลยถูกไล่ให้ลุกไปอาบน้ำถอดรองเท้าถุงเท้าอะไรนะเนี่ยเพราะงั้นเรื่องอสุภะเนี่ยแค่ไหนอสุภะเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันหมดคนไทยคนจีนคนฝรั่งคนแขกร่างกายมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนกันถูกความทุกข์บีบคั้นเหมือนกันควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เหมือนกันบางคนก็พยายามต่อสู้หน้าเหี่ยวหน้าย่นก็ไปดึงไปฉีดโบท็อกซ์ไปผ่าตัดดึงหนังดึงไปเรื่อยๆนะหวังว่าจะดูไม่แก่แต่ข้างในมันแก่สุดท้ายหน้ายังสาวอยู่เลยนะอายุเยอะแล้วก็ตายยั่งยืนอยู่ไม่ได้จริงหรอกเพราะฉะนั้นเวลาเราดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจนะดูให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนากรรมฐานนะถึงต้องดูให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามกายใจปฏิคูณอสุภะนั้นทำได้แล้วมีประโยชน์ไหมมีทำให้จิตสงบอย่างจิตเรามีราคะมากๆเนี่ยเราพิจารณาปฏิคูณอสุภะนะเนี่ยร่างกายเนี่ยจริงๆเป็นหนังมีหนังหุ้มอยู่รอบๆนะข้างในมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเลือดน้ำเลือดน้ำหนองนะมีมีฉี่อะไรอยู่ข้างในนะไม่สวยไม่งามดูแล้วใจก็สลดสังเวชนะราคะที่มีมันก็สลดลดลงไปหรือบางท่านบารมีท่านสูงนะท่านดูพิจารณาอสุภะที่คนอื่นอันนี้มีครูบาอาจารย์หลายองค์ในประวัติของท่านท่านพิจารณาปฏิกูลอสุภะของคนอื่นนี่หลวงพ่อไม่อยากแนะนำนะพวกเราเยินสีเราอ่อนบารมีเราน้อยนะไปดูคนอื่นเดี๋ยวกิเลสมันฟูมามันมองไม่เห็นอสุภะมันเห็นแต่สุภะไปหมดยังมีครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านลังเลใจว่าจะบวชตลอดดีไหมหรือจะสึกนะหรือจะยังไงดีกับชีวิตจะไปมีเมียหรือยังไงดีมีองค์หนึ่งนะท่านชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยท่านก็พิจารณาเนี่ยบารมีท่านสูงท่านก็พิจารณาว่าเนี่ยเราชอบเขาเพราะอะไรเพราะเขาสวยเขาสวยตลอดเวลาไหมเนี่ยท่านบอกเออเท่าที่เห็นนี่ก็สวยตลอดนะแต่บางเวลาที่ท่านไม่เห็นนะไม่รู้สวยหรือเปล่าเวลาไหนที่ไม่เห็นนี่คนโบราณนะเขาขับถ่ายกันตามท้องไร่ท้องนาอะไรเงี้ยท่านก็แอบย่องไปตามไปดูนะผู้หญิงนะไปในท้องนาท่านก็ไปดูห่างๆนะไม่ได้ดูใกล้ๆพอผู้หญิงนั้นขับถ่ายเสร็จลุกไปแล้วท่านก็เข้าไปดูท่านเห็นของเขานะมันไม่สวยมันไม่งามนะมีหนอนมีพยาธิยุกยิกอยู่ท่านรู้สึกไม่ไหวแล้วร่างกายที่ดูสวยดูงามนะมันหลอกตาเท่านั้นนะข้างในจริงๆมันสกปรกเนี่ยบารมีท่านสูงนะท่านไม่เอาละบางองค์นะหลวงพ่อปานวัดบางนงโคเนี่ยท่านจะบวชนะท่านก็สงสัยท่านไม่เคยถูกตัวผู้หญิงเห็น ผู้ชายทั้งหลายนะมันชอบหน้าอกผู้หญิงมากเลยนะมันหลงไหลหน้าอกผู้หญิงในก่อนท่านจะบวชนะท่านก็ไปคุยกับสาวที่ท่านรู้จักรู้สึกจะลูกพี่ลูกน้องกันนะบอกขอจับหน้าอกสักทีหนึ่งได้ไหมอยากรู้ว่าทำไมคนมันหลงกันทั่วโลกเลยนะผู้หญิงคนนี้ก็บารมีสูงนะลองดูจะบวชแล้วท่านลองจับหน้าอกเขาดูนะสัมผัสอ้อแบบนี้นะแล้วลองมาจับที่น่องตัวเองดูเออมันเหมือนกันนะเราจะไปบ้าอะไรเลยไม่สึกเลยนะอย่างนี้บารมีท่านสูงนะท่านดูคนอื่นได้แต่หลวงพ่อแม่แนะนำพวกเราพวกเรายอมรับความจริงเถอะบารมีเรายังไม่มากนะอินทรีย์เรายังอ่อนงั้นถ้าจะดูปฏิกูลดูอสุภะดูของตัวเองนี้ปลอดภัยกว่ายิ่งพวกพระเนี่ยไม่ให้ไปดูคนอื่นเดี๋ยวสึกไปนี่ความสวยของคนหนึ่งกับความสวยของคนหนึ่งก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมผู้หญิงคนเดียวกันนะผู้ชายคนหนึ่งว่าสวยคนหนึ่งว่าไม่สวยไม่ได้สวยไม่สวยนะสะอาดไม่สะอาดเนี่ยไม่ใช่ความจริงแท้บางคนเราดูหน้าตาพิลึกนะมีคนเขาชอบเขาอย่างนี้สวยของเขาอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นเรื่องบัญญัตินะไม่ใช่เรื่องจริงความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างร่างกายเล่าให้ฟังแล้วนะอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจนี่ก็เหมือนกันเวลาเราภาวนาเข้ามาที่จิตใจอย่าเอาแต่ความสงบอยู่เฉยๆถ้าภาวนาแล้วก็สงบนิ่งว่างสบายอยู่นะติดอยู่ในความสุขนะคล้ายๆเราติดอยู่ในสิ่งซึ่งเป็นสุภะในสิ่งที่ดีที่งามเพลิดเพลินไปมันยังไม่ใช่ความจริงเพราะมันยังแปรปรวนได้สงบได้เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านได้มีสุขได้เดี๋ยวก็มีทุกข์ได้อีกแล้วก็ดูความจริงของจิตใจความจริงของจิตใจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจิตใจเป็นอนิจจังยังไงจิตใจสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตใจทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะจิตเป็นกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้าดูของจริงไปนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นแต่ของเกิดแล้วดับนี่เรียกเห็นอนิจจังนะแล้วเห็นจิตถูกบีบคั้นจิตที่ถูกบีบคั้นเนี่ยจะเห็นเฉพาะคนที่ทรงสมาธินะคนที่ไม่ได้ทรงฌานอะไรเงี้ยจิตมันเกิดดับรวดเร็วยังไม่ทันจะถูกบีบคั้นมันดับไปซะก่อนแล้วมันเกิดดับไปรวดเร็วมากแต่จิตที่ของคนทรงฌานนะพอเข้าสมาธิมีปีติมีความสุขมีอุเบกขาอะไรเนี่ยทรงอยู่ได้นานนะจิตอยู่ได้ตั้งหลายวันเข้าสมาธิอยู่เนี่ยจิตสงบสบายมีความสุขเนี่ยจะไปดูให้เห็นทุกขังเนี่ยดูยากนะสำหรับคนทั่วไปนะสำหรับคนทรงฌานเนี่ยดูได้มันจะเห็นว่าพอจิตเราเข้าถึงฌานสงบนะมันกำลังถูกบีบคั้นให้ออกจากฌานถูกบีบคั้นให้ถอยออกมาเข้าไปถึงฌานที่8นะเดี๋ยวก็ถูกบีบคั้นให้ถอยลงมาเรื่อยๆนะลงมาถึงฌานที่1แล้วหลุดออกมาเลยบางทีลงมาถึงฌาน4ก็กระเด็นหลุดออกมาเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเห็นทุกขังของจิตได้ว่าจิตเนี้ยจิตที่เป็นปฐมฌานถูกบีบคั้นให้แตกสลายก็ต้องเป็นคนที่ได้ปฐมฌานนะจิตของคนที่ได้ฌาน2นะถูกบีบคั้นให้สูญเสียความเป็นฌาน2ไปนะต้องได้ฌานนะมันจะเห็นทุกขังง่ายเพราะฉะนั้นคนที่ท่านบรรลุพระอรหันต์นะท่านหลุดพ้นเนี่ยถ้าเป็นพวกที่ทรงฌานนะส่วนใหญ่จะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์นะเห็นความถูกบีบคั้นนะอย่างจิตมันทรงฌานนะมันมีแต่ความสุขอะถ้าบุญบารมีพอนะกำลังทรงฌานมีความสุขมีความสงบนะอยู่ๆนะจิตมันพลิกตัวทีเดียวจากความสุขความสงบนะกลายเป็นความทุกข์ที่มหาศาลเฝ้ารู้เฝ้าดูไปโอ้ยในที่สุดก็รู้เลยจิตนี้มันทุกข์จริงๆนะในโลกนี้ไม่มีอะไรทุกข์เท่าตัวจิตผู้รู้นี่แหละตัวทุกข์ที่สุดเลยนะหัวโจกของทุกข์อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยถ้าภาวนานะทรงฌานเนี่ยเวลาหลุดพ้นเนี่ยมักจะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์น ถ้าเป็นพวกปัญญาแก่กล้ามักจะเห็นสุญญตาเห็นอนัตตาเพราะงั้นจะเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังเห็นอนัตตาก็ได้เวลาภาวนาเนี่ยดูจิตใจก็เห็นจิตใจไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับไปถ้าเราไม่ได้ทรงฌานเราก็เห็นจิตนี้เป็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นอนัตตานะทุกขังเว้นไว้ก่อนทุกขังเอาไว้ให้พวกที่เขาเล่นฌานเขาดูกันอย่างจิตเราเป็นอนิจจังเช่นสุขแล้วก็ดับทุกข์แล้วก็ดับเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าเราสั่งให้มันสุขไม่ได้สั่งว่าจงมีความสุขเกิดขึ้นสั่งไม่ได้สั่งว่าความสุขจงอยู่นานๆสั่งไม่ได้สั่งว่าความทุกข์จงอย่าเกิดขึ้นสั่งไม่ได้ความทุกข์เกิดแล้วสั่งให้ดับทันทีสั่งไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจบังคับสั่งจิตว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงสั่งไม่ได้สั่งว่าจิตจงดีตลอดสั่งไม่ได้ตรงที่เห็นว่าสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจิตดูใจโดยที่เราไม่ได้ฌานนะแนะนําให้ดูอนิจจังอนัตตาไปนะถ้าเราเข้าสมาธิเก่งชำนิชำนาญนั้นเวลามันจะปล่อยวางไม่ต้องเห็นทุกข์เพราะว่าจิตนี้แหมมันบรมสุขเลยนะจิตที่ทรงสมาธิอยู่มีความสุขเยอะให้ปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อปัญญาแก่กล้าเห็นว่าจิตนั้นคือตัวทุกข์ทุกข์ที่สุดเลยทุกข์ยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจิตถึงจะยอมวางเหมือนเวลาบรรลุมรรคผลนิพพานนะท่านถึงจำแนกไว้สามชนิดบางท่านบรรลุด้วยการเห็นความเกิดดับเห็นอนิจจังเรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์นะไม่มีเครื่องหมายไม่มีอะไรที่จะสังเกตนั้นเกิดแล้วหายไปหมดเลยนะบางท่านบรรลุด้วยอปัยนิหิตาวิโมกข์นะด้วยการเห็นทุกข์อันนี้สำหรับผู้ทรงฌานนะไม่ได้ทรงฌานไม่เห็นหรอกเพราะว่าจิตเกิดแล้วดับปั๊บเลยไม่ทันดูว่ามันถูกบีบคั้นหรอกนะแล้วก็พวกที่ปัญญากล้านะก็จะหลุดพ้นด้วยสุญญตาวิโมกข์เห็นสุญญตาเห็นอนัตตาแต่ละคนก็มีลีลาของตัวเองแล้วเราภาวนานะพอเราเกิดมากเกิดผลเป็นผลจากการให้เราเจริญสติเจริญปัญญาแล้วได้มรรคได้ผลนะจิตปล่อยวางทีแรกก็ปล่อยวางความเห็นผิดไปเราก็ไม่ทุกข์เพราะความเห็นผิดอีกต่อไปต่อมาเราก็ปล่อยวางความยึดถือในกายได้เราก็ไม่ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายก็ปล่อยวางกายได้ก็ไม่ทุกข์เพราะกายต่อไปสุดท้ายปล่อยวางจิตได้ก็ไม่ทุกข์เพราะจิตอีกต่อไปก็ไม่มีอะไรจะให้ทุกข์อีกต่อไปละจิตเข้าถึงความสุขความสงบนะเป็นอมตะนะมันคงตัวอยู่นั่นแหละทรงตัวอยู่มีความสุขมีความสงบครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่าท่านมาถึงตรงนี้นะท่านน้ำตาร่วงเลยโอ้ยมันมีความสุขอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกด้วยพวกเราเคยได้ยินแต่มีความทุกข์จนน้ำตาตกใช่ไหมท่านสัมผัสความสุขจนน้ำตาตกเลยนะสุขมหาศาลนี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังหลวงปู่นี่พูดได้แล้วท่านไม่อยู่แล้วท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านภาวนาอยู่เนี่ยท่านก็ดูลงมาวางกายแล้วเข้ามาที่จิตสุดท้ายท่านก็หยิบจิตขึ้นมาแล้วกว้างทิ้งไปเลยหยิบจิตผู้รู้เข้ามาแล้วกว้างทิ้งไปเลยท่านบอกมีอาการเหมือนกับท่านเอามือรวบไปที่ก่อหญ้านะแล้วก็ชากหญ้าขึ้นมาทั้งก่อเลยแล้วก็กว้างหญ้าที่ดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยลงเหวไปเลยไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอีกต่อไปแล้วท่านบอกว่าถึงตรงนี้นะโอ้ยมีความสุขนะเรามีความสุขอยู่ปีกว่าท่านว่าอย่างเงี้ยแล้วถัดจากนั้นนะจิตเราก็เป็นอุเบกขาไม่มีไม่เป็นเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละนะท่านเล่าให้ฟังนี้ นั้นมันมีความสุขนะสูงสุดเลยคือสุขในพระนิพพานนิพพานเป็นบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขแล้วทำไมเมื่อกี้หลวงพ่อพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีแล้วนิพพานหรือความสงบแน่ล่ะที่เป็นความสุขความสงบสูงสุดนั่นแหละคือพระนิพพานลักษณะของพระนิพพานนะคือสันติมีสันติลักษณะงั้นสันติก็คือสงบนั่นแหละงั้นถ้าเราเข้าถึงความสงบระดับพระนิพพานนะก็เรียกว่าไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่านี้อีกแล้วมันพ้นจากความเสียดแทงทั้งปวงพ้นจากภาระทั้งปวงคราวนี้ก็อยู่ที่พวกเราแล้วหลวงพ่อเล่าให้ฟังความสุขทั้งสามชนิดแล้วความสุขอย่างโลกๆวันๆก็วิ่งหาของกินอร่อยวิ่งเล่นเที่ยวโน้นเที่ยวนี้ทำโน้นทำนี้จีบคนโน้นหลอกคนนี้อะไรนะหาเงินนะบางคนมีความสุขกับการนับตัวเลขในบัญชีนะตัวเลขยาวๆไม่ใช่เลขหนี้สินนะเห็นเลขทรัพย์สินยาวมีความสุขเห็นตัวเลขเหนื่อยแทบตายนะก็ยังมีความสุขอยู่นะความสุขอย่างโลกๆนะเจอทุกข์เราจะเลือกอย่างนี้พอใจอยู่แค่นี้หลวงพ่อก็ไม่ว่านะก็แล้วแต่พวกเราทุกคนมีอิสระนี่แหละเรามีอิสระที่จะทำกรรมเราพอใจที่จะหาความสุขในโลกิยธรรมความสุขอย่างโลกโลกก็หาไปเถอะหลวงพ่อไม่ว่าอะไรหรอกหลวงพ่อแค่บอกว่ามันมีความสุขที่เหนือกว่านี้อีกสองอย่างคือความสุขของสมาธิกับความสุขของการเจริญปัญญาจนเกิดมรรคเกิดผลนิพพานขึ้นมาความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นลำดับไปความสุขของฌานนะเทียบกับความสุขของโลกคนที่เข้าฌานได้นะจะมีความรู้สึกนะว่าความสุขอย่างโลกโลกเนี่ยเหมือนความสุขแบบเด็กเล่นดินเล่นทรายโสโครกอ่ะขุดไส้เดือนขุดอะไรเล่นเล่นของโสโครกอ่ะเนี่ยในสายตาของผู้ทรงฌานนะพวกความสุขในโลกิยะเนี่ยเป็นความสุขที่โสโครกเป็นความสุขที่ไม่ดีจริงในสายตาของท่านที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไปแล้วนั้นก็เห็นว่าความสุขของสมาธินะยังไม่ยั่งยืนมีความสุขที่ยั่งยืนกว่านั้นอีกนี่เราก็มีสิทธิ์นะที่จะเลือกเมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตเราต้องการความสุขระดับไหนที่จริงทุกคนนะต้องการความสุขนี่ความสุขที่เราต้องการจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่พวกเราทุกคนมีอิสระที่จะเลือกเส้นทางในชีวิตของตัวเองนะอย่างหลวงพ่อหรือพระที่มาบวชนะพระอาจารย์อะไรพวกนี้ไม่คิดจะสึกนะพวกที่ไม่คิดจะสึกนะก็ไม่คิดจะไปหาความสุขในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความสุขในโลกแล้วรู้สึกไม่มีสาระแก่นสารอยากได้ความสุขที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยแต่ละคนก็มีทางเดินมีอิสระที่จะเดินของตัวเองนี่แหละกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมนะเพราะเราพอใจแค่นี้เราก็ดำรงชีวิตอยู่แค่นี้เราก็ได้แค่นี้แหละเราปรารถนาสิ่งที่สูงขึ้นไปสิ่งที่ยั่งยืนขึ้นไปเราก็ต้องอดทนภาคเพียรทำกรรมที่สูงขึ้นไปอีกกรรมระดับสูงก็คือกรรมฐานถ้าเอาความสงบก็เรียกทำสมถกรรมฐานนะมีทำกรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานเพื่อจะได้พ้นทุกข์เด็ดขาดก็เป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นก็เลือกเอาจะทำอะไรก็เอาเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะไม่ว่ากันวันนี้เทศเท่านี้แหละ
หมายเลขหนึ่งค่ะนั่งสมาธิภาวนาพุทโธดูร่างกายหายใจเช้าเย็น 20-30 นาทีชอบที่จะนั่งเพราะรู้สึกสงบสบายแต่มันจะนิ่งๆสงบอยู่แค่นั้นระหว่างวันภาวนาพุทโธในชีวิตประจำวันคือต้องอยู่กับลูกๆทั้งวันรู้สึกรักลูกก็รู้ โมโหลูกก็รู้หลงไปคิดบ่อยๆขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะ
ปฏิบัติอีกนะปฏิบัติมาก็ใช้ได้ละทำไปเรื่อยๆไม่เลิกทำในรูปแบบ20นาที30นาทีแล้วก็ทำไปเวลาที่เหลือปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยเลี้ยงลูกนั่นแหละการปฏิบัตินะรักก็รู้โกรธก็รู้อะไรนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นใจเราพลิกไปพลิกมานะเอาลูกมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเลยนะก็ทำได้แล้วอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะถึงเวลาแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบให้จิตได้พักผ่อนจิตจะได้มีกำลังที่ฝึกอยู่ดีนะทำถูกแล้วทำอีกเมื่อวานหลวงพ่อเพิ่งเทศนะว่าพวกที่ดีเลิศเลยทำถูกด้วยแล้วทำขยันทำด้วยทำอีกทำไปเรื่อยๆแล้วพอคนไหนทำผิดแล้วขยันทำอันนี้ถือว่าแย่ที่สุดเลยไปไกลเลยพวกนั่งเพ่งนั่งบังคับตัวเองนั่งทำจิตให้เคลิ้มเคลิ้มอะไรเงี้ยนะไม่ได้เรื่องนะเบอร์สอง
หมายเลขสองสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิ1ชั่วโมงครึ่งเช้าเย็นเห็นจิตดิ้นรนมากมีความอยากดีไม่เป็นกลางมีโทสะยังเพ่งอยู
่
ทำสมาธิดูร่างกายที่หายใจแต่เห็นใจที่แน
่
นและร่างกายที่เครียดคิดว่าทำอย่างไรก็ผิดไม่แน่ใจว่าจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรในระหว่างวันพอรู้สึกตัวได้บ้างแต่ยังชอบปล่อยใจไหลตามกิเลสขอหลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะ
ที่เล่ามาก็รู้เยอะแล้วนะรู้ทันตัวเองได้หลายอย่างแล้วส่วนในที่นั่งสมาธิแล้วไม่สงบในหลวงพ่อพูดอยู่ทุกวันนะเพราะมันโลภนั่งแล้วมันอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเลยจนแน่นอึดอัดถ้ารู้ทันใจที่อยากนะความอยากดับไปทำกรรมฐานของเราไปจิตใจก็มีความสุขมันก็สงบเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนั่นแหละค่อยๆรู้ไปที่พูดมานะเห็นไหมเราเห็นสิ่งที่ผิดตั้งเยอะตั้งแยะนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะวันใดเข้าใจมันจิตมันก็พัฒนาขึ้นอยู่ๆจะไปสั่งจิตให้ปฏิบัติถูกเป๊ะๆไม่มีใครทำได้หรอกก็เรียนรู้มาจากสิ่งที่ผิดพลาดนั่นแหละแล้วอดทนทำไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็พัฒนาไปในตอนนี้จิตมันก็มีกำลังมากกว่าแต่ก่อนมีแรงขึ้นมาเบอร์สาม
หมายเลขสามภาวนาในรูปแบบเป็นประจำในชีวิตประจำวันพยายามรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆภาวนามาหลายปีบางครั้งเหมือนภาวนาไม่เป็นแต่ก็นับหนึ่งตลอดมีอะไรที่ต้องระวังว่าไม่ควรทำหรือต้องทำให้มากขึ้นสำหรับผมที่อายุมากขึ้นมากขึ้นครับ
มันก็ทุกคนนะนะอายุมากขึ้นนะมากขึ้นทุกคนทุกวันแหละเรียนมานานแล้วนะอยู่ที่ทำเอาเองแล้วล่ะทำให้มากทำให้พอที่ปฏิบัตินะดีนะดีกว่าเมื่อก่อนนี้เยอะเลยนี่ถ้าใจมันยังดิ้นรนยังแสวงหาทำยังไงจะดีกว่านี้อีกเลยนะก็รู้ทันใจที่ดิ้นรนใจก็จะสงบเป็นกลางรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่อยๆไปสังเกตไปจิตใจเราเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะละเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเป็นผลจากการที่เราภาวนาต่อเนื่องยาวนานลองหายใจซิหายใจเฉยๆอย่าไปยุ่งกับจิตหายใจเฉยๆยุ่งกับจิตเรียบร้อยไปแล้วเห็นไหมเริ่มบังคับจิตแล้วที่หลวงพ่อหายใจแล้วจิตมันยังไม่ตั้งมั่นจิตมันยังไหลออกไปข้างนอกมีความสุขเพลินๆออกไปหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวอย่าตึงนะไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิด รู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วจิตตะเกียบอยู่ข้างนอกนะจิตออกนอกนะงั้นเราบังคับให้จิตอยู่ตรงนี้ตลอดไม่ได้มันออกนอกเรารู้ออกนอกเรารู้ได้มันจะทวนกระแสเข้ามาทวนเข้ามาตั้งมั่นที่ตัวรู้จริงๆแล้วก็ไม่รักษาแล้วก็เห็นทุกอย่างมันเกิดดับกระทั่งตัวรู้เองก็เกิดดับไปทำต่อนะทำมาได้ดีแล้วเบอร์สี
่หมายเลข4หนูปฏิบัติตามรูปแบบทุกคืนภาวนาพุทโธดูลมหายใจและตามรู้สภาวะบางครั้งลมหายใจสงบเหมือนไม่หายใจจะเห็นเป็นแสงสว่างถ้าฟุ้งซ่านมากจะพิจารณามรณานุสติทำให้จิตสงบลงได้บ้างระหว่างวันพยายามมีสติรู้สภาวะที่เกิดขึ้นเห็นโทสะเกิดบ่อยมากรู้สึกเหมือนร่างกายโยกสั่นไหวอยู่ตลอดขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติค่ะ
ไปปฏิบัติต่อนะทำอีกทำให้มันพอทำไปเรื่อยๆทำทุกวันทุกวันอย่าอยากดีใจมันยังโลภอยู่นะยังอยากดีให้รู้ทันเลยว่ามันโลภแล้วก็ภาวนาไปไม่เลิกเดี๋ยวมันก็ดีของมันเองแหละถ้าอยากมันไม่ดีหรอกแล้วถ้าภาวนาแล้วใจมันแน่นๆ นะก็รู้เลยนี่เราบังคับแล้วบังคับใจตัวเองแล้วมองออกไหมเวลาใจมันแน่นขึ้นมาอันนั้นเกิดจากเราโลภเราอยากดีเราก็ไปบังคับอยากปฏิบัติก็ไปบังคับอยากรู้ตัวตลอดเวลาอะไรก็บังคับเอารู้ทันใจพอใจมันเป็นกลางแล้วก็ดูสภาวะไปเรื่อยๆถึงเวลาแล้วก็กลับมาทำความสงบเป็นระยะไปไม่ทิ้งความสงบนะดีแล้วละกลับมาทำสมาธิเป็นระยะออกจากสมาธิก็เจริญปัญญาดูธาตุดูขันธ์ดูกายดูใจมันแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์หกหายไปนะตอนนี้เอาเบอร์เจ็ดก่อน
หมายเลข7ใช้ร่างกายและลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลวงพ่อให้ไปดูกิเลสทันบ้างไม่ทันบ้างเผลอยาวช่วงโควิดเห็นกิเลสมาเกาะยึดจิตให้กังวลชีวิตไม่สบายเหมือนเมื่อก่อนโลกข้างนอกเปลี่ยนไปใจยอมรับทุกข์ก็น้อยลงแต่ข้างในยังมีทุกข์มากบางทีมีกิเลสบีบคั้นบางครั้งกิเลสก็ปลอบใจให้หลงตาม แล้วทำอะไรก็เพื่อรักษาตัวตนนี้ไว้เหนียวแน่นขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะ
ก็ไปทำอีกนะที่พูดมามันก็ถูกแล้วเมื่อทำไปเรื่อยๆจนใจมันยอมรับถ้าใจเรายอมรับธรรมะได้นะจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดก็เหมือนกันแล้วนี่เราให้ค่ามีโควิดไม่ดีไม่มีโควิดดีที่จริงไม่ดีหรอกช่วงที่โควิดยังไม่ระบาดนะเราหลงโลกยิ่งกว่านี้มีหลายคนนะได้ดีในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยภาวนาดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยพอไปสนที่อื่นไม่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรนะกลุ้มใจก็นั่งดูใจที่มันกลุ้มไปทำอะไรไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไปนะจิตก็ค่อยสงบไปทำอีกไปที่ทำอยู่ใช้ได้เบอร์หก
หมายเลข6ออกจากงานผ่านช่วงซึมเศร้ามาสองรอบเห็นจิตปรุงอยากฆ่าตัวตายเป็นเช่นไรเมื่อก่อนเข้าใจว่ามีวินัยตอนนี้ทำเกษตรกลับเห็นว่าขี้เกียจทำในรูปแบบจะบังคับจิตเคร่งเครียดเคลิ้มหลับผู้ช่วยสอนให้ฝึกสติพุทโธเล่นๆแต่เล่นไม่เป็นเพราะซีเรียสจริงจังมีกิเลสมากเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีโทสะวิบากคือความทุกข์เบื่อหน่ายโลกขอคำแนะนำเพื่อเจริญสติต่อไปค่ะ
ทั้งสามีภรรยานะดีขึ้นทั้งคู่นะดีขึ้นจนผิดหูผิดตาเลยความทุกข์นั่นแหละเป็นบทเรียนในการทำกรรมฐานที่ดีที่สุดนะความสุขความสบาย มันทำให้เราเผลอเพลินก่อนหน้านี้ไม่เคยมาถึงตรงนี้ได้นะการปฏิบัตินะทั้งสามีภรรยาดีขึ้นผิดหูผิดตานะยังไงก็อย่าไปฆ่าตัวตายแล้วก็อย่าไปฆ่าสามีด้วยนะเราพร้อมจะฆ่าคนอื่นมากกว่าฆ่าตัวเองอีกนะฝึกตัวเองไปอดทนเอานะไปทำเกษตรทำอะไรก็ดีแล้วล่ะมีรายได้ไม่มากนะก็ดีกว่าไม่มีเลยอย่างน้อยก็มีผักกินใช่ไหมอยู่ได้โควิดระบาดรอบนี้ถึงจะตกงานแต่กำไรแล้วล่ะถ้ายังมีงานทำมีเงินใช้มีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแต่ก่อนกิเลสเราไม่มีทางลดอย่างนี้หรอกมันจะกูเก่งอยู่ตลอดเวลาอย่างตอนนี้รู้สึกแล้วกูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วดีขึ้นนะไม่ใช่ไม่ดีเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยให้ประโยชน์ครับเราสองสามีภรรยาไม่ใช่น้อยเลยเมื่อเช้าหลวงพ่อเห็นสามีเรามาตั้งกล้องให้นะว่าภาวนาได้ดีผิดหูผิดตาทั้งคู่เลยอย่าให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยก็แล้วกันอย่าน้อมจิตไปให้อยู่ในว่างๆนะดูกายดูใจมันทำงานไปเบอร์เจ็ด
เบอร์แปด
นะ
เคยส่ง
เบอร์ห้ายังหายไปอยู่เนาะเบอร์แปด
เคยส่งการบ้านหลวงพ่อบอกติดเพ่งตอนนี้ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิครั้งละ30นาทีระหว่างวันทำงานบ้านดูร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเห็นกายใจแยกกันเป็นบางครั้งขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะกับจริตด้วยค่ะ
เราขี้โมโหนะเราก็เจริญเมตตาไปด้วยเราจะได้สมาธิที่สบายบริกรรมนะเจริญเมตตาไปเรื่อยๆใจมันจะได้ไม่ดุร้ายใจมันสงบมันสบายแล้วนะก็ดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปร่างกายนี้ไม่เที่ยงเคยสวยเคยงามถึงจุดหนึ่งก็ไม่สวยไม่งามนะมีความแก่มีความเจ็บไข้บีบคั้นอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเจ็บโน้นเดี๋ยวปวดนี่นะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปดูลงในร่างกายดูกายได้ชัดนะดูกายไปเจริญเมตตาแล้วก็มาดูกายตัวเองให้ดีแล้วจะเจริญได้นะเบอร์ห้าย
ังกลับเข้ามาไม่ได้ค่ะหลวงพ่อ
เข้ามาไม่ได้ค่ะโถน่าสงสารงั้นเท่านี้ก็แล้วกันนะ